Hartelijk goeiemôre broer en suster, baie baie welkom vanoggend. Ons is by die soveelste week. Ek dink ons gaan nou al vir week 9 op hierdie manier wat ons by mekaar is en op hierdie stadium smag ek daarna om weer by ons in ons aanbiddingsruimte te kan wees en daar saam met jou te kan kuier. Hierdie video ding raak nou al bietjie oud. Maar ten minste het ons hierdie ding tot ons beskikking, het ons die gereedskap om dit te kan doen en kan ons daarom nog op hierdie manier so met mekaar gesels. Net so tussen hakkies, as jy ernstig 'n sug hoor of 'n geluid hoor, dit is my twee honde wat hier by ons lê en hulle laat net so nou en dan weet hulle is nog hier. So dis nie ek wat snaakse geluide maak nie, dit is die honde. Goed, broer en suster, ek hoop regtig dat jy gesond is, ek hoop dit goed gaan met jou, ek hoop dat jy veilig is, en ek hoop dat jy weet dat die Here by jou is. Kom ons word stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here. Ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Broer en suster, ons tema vanoggend is boustene vir die nuwe kerk en jy sal sien dit is so in aanhalingstekens omdat ons in 'n nuwe situasie is en dinge nie werk soos ons graag wil hê dit moet werk nie en ons in hierdie tyd nou al begin om te wonder oor die toekoms en oor hoe dinge gaan lyk en hoe dinge gaan werk en dat dinge nie heeltemal werk soos wat ons dit graag wil hê nie. Maar dis in aanhalingstekens omdat daar, soos wat die Bybel ons maar leer, eintlik niks nuuts onder die son is nie. En dat die kerk van die Here deur die eeue, deur verskillende fases in die geskiedenis ook deur allerlei beproewings gegaan het, allerlei beproewings soos wat Petrus ook vir ons sê. En dat daar verskillende uitdagings is waarvoor die kerk al gestaan het. Maar ten minste vir ons nou, in hierdie tyd waarin ons nou lewe, is dit nie. En moet ons bietjie nie dink en anders dink en anders kyk oor ons situasie en oor die manier hoe ons kerk is. Ons teks is dan 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Maar voordat ons dit lees, dink ek tog dat dit goed is dat ons net vir 'n oomblik stil staan by ons huidige situasie en eintlik dan net dit vir mekaar sê dat ons weet dat ons manier van dink oor kerk, ons idee van wat die kerk is, op hierdie stadium uiters uitgedaag word. En dat as ek nou vir jou vra, wat is kerk vir jou? Dat jou antwoord dalk teen hierdie tyd al so 'n bietjie anders lyk as wat dit gelyk het op 26 Maart 2020. En dat ons dalk al teen hierdie tyd so 'n bietjie anderster daaroor dink. En as ons dan nou wat die woord ontneem is van soveel dinge wat ons aan ons idee van wat kerk is gekoppel het of waaraan ons idee van wat kerk is gekoppel het, dan moet ons tog anders te begin dink. As ek vir jou vra wat is kerk vir jou, dan kan jy dalk sê maar kerk is daai ding wat ons wens weer aan die gang kan kom. As die lockdown eendag so ver verslap is dat ons dalk weer in ons aanbiddingsruimte by mekaar kan kom. Dalk dink jy dat kerk is daai gebou daar by 25 Rooibos Singel onverwagt wat nou al vir weke lank leeg staan. Of dalk het jy teen die tyd al so 'n bietjie anders daaroor begin dink en begin wonder oor wat kerk hier en nou is. En ek dink ons is in die bevoorregte posisie om eintlik in die tyd regtig weer te herevalueer en onsself weer te herinner aan wat die kerk regtig is en het ons die kans om op te staan en werklik te begin kerk wees. Natuurlik smag ons daarna om by mekaar te wees op 'n Sondag in ons aanbiddingsruimte. Natuurlik smag ons daarna om daar saam die Here te kan loof, om daar saam met mekaar te kan kuier en die gemeenskap van die gelowiges te kan beleef. Maar moet ons vir onsself sê, vir mekaar sê, moet ons nadink oor wat kerk regtig is en wat dit in hierdie tyd beteken. Petrus skryf sy brief aan die gelowiges reg oor die wêreld waar hulle deur lyding, deur vervolging moet gaan en verwys op verskeie plekke in die brief verwys hy na allerlei verskillende maniere die allerlei beproewings waarvan hy praat waarop gelowiges besig is om te ly. Ons sou 'n klomp voorbeelde kon noem, maar ten minste net vir nou uit die hoofstuk waaruit ons nou gaan lees, hoofstuk 2, net hierdie twee voorbeelde. 1 Petrus 2 vers 12 sê: "Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening." So hierdie al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Moet ons aanvaar is iets wat in daardie tyd gebeur het en dit is die manier of een van die maniere hoe dat gelowiges daar lyding verduur het. 1 Petrus 2 vers 19, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. Nou, so skryf Paulus in hierdie tipe van situasie vir sy lesers en gee hy op die ouene vir hulle 'n manier of maniere hoe dat hulle ten spyte van binne in hierdie lyding kan aanhou om die Here te volg, kan aanhou om die Here se opdragte uit te voer. En as ons dan nou 1 Petrus 2 vers 1 tot 10 lees, dan kry ons daar eintlik die boustene vir die nuwe kerk, vir hierdie kerk waar ons van deel is vir die kerk van 2020. Hy het natuurlik geskryf vir daardie tyd, maar kan ons daarmee identifiseer, kan ons daaruit lees. Kom ons lees 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: "Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie." Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: "Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp." Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Goed, broers en susters, ons so hierdie teks stap, dan kan ons die boustene vir die nuwe kerk dan daarin sien. En die eerste bousteen wat ek graag dan hieruit vir jou wil wys is dat ons in liefde moet kommunikeer. Dat ons in liefde moet kommunikeer. Hierdie lysie wat ons hier in vers 1 kry van die goeders wat hy sê waarmee ons moet ophou. Hy sê: "Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery." Is alles dinge wat kommunikasie belemmer, wat goeie kommunikasie in die wiele wil ry. Dink mooi daaraan. As dit die manier is hoe ons optree, dan is ons besig om nie reg te kommunikeer nie. En jy moet ons vir mekaar sê dat in die tyd waarin ons leef en kommunikasie nou op 'n ander manier gebeur, hoe belangrik dit is dat ons nie op sulke maniere as kinders van die Here met mekaar en met die wêreld daar buite sal kommunikeer. As ons dink aan die elektroniese manier van kommunikeer, hoe ons met mekaar op telefone praat, hoe ons met kliënte praat, hoe ons met die mense in die winkel praat wat ook blootgestel word aan allerlei dinge, hoe ons op sosiale media kommunikeer, hoe ons met ons huismense, met wie ons opgeskeep sit, met wie ons in dieselfde huis in lockdown is, kommunikeer, dat ons daar geen bedrog, geen heigelary, geen jaloesie, geen kwaadpraatery. Dink aan die skade wat dit in 'n tyd soos hierdie kan beteken. Dat ons met ander woorde die teenoorgestelde sal doen, dat ons in liefde sal kommunikeer op elke vlak, op elke platform waar ons besig is om te kommunikeer, dat die liefde daar die deurslag sal gee. En dan moet ons ook net vir mekaar sê dat hierdie hou dan, hy sê hou dan op, wat se dan praat hy van? Hy verwys natuurlik na dit wat hy in hoofstuk 1 ook gepraat het, en ons kan eintlik die hele hoofstuk hier aanhaal, ons het so 2 weke terug het ons daar gepraat, maar net hierdie twee verse, vers 22 en 23 van hoofstuk 1, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Dis as gevolg daarvan, op grond daarvan, dat ons dan moet ophou met kwaadpraatery, jaloesie, heigelary en alles wat daarmee saamgaan. En so kry ons hierdie boodskap die hele tyd oor en oor by Petrus, dat dit is as gevolg van dit wat die Here gedoen het, omdat hy julle gered het, omdat julle weergebore is, omdat hy aan julle barmhartigheid bewys het. Daarom, nou, hou dan op met al hierdie maniere van sleg kommunikeer, van selfsugtig kommunikeer, maar begin eerder in liefde met mekaar praat. Goed, so dis die eerste een. Die tweede een kry ons dan in die volgende verse, in vers 2 en 3, dat ons moet aanhou groei. Ons het nou hierdie omkeer gemaak, ons is nou weer gebore, maar ons kan dit nie net so laat staan nie, ons moet aanhou om te groei. Vers 2 sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. En daar kry ons weer daardie motivering. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. En dat ons juist daarom moet aanhou om te groei. Ons kan nie net bly waar ons is nie. En dis my vraag dan, broer en suster, hoe doen ons dit in hierdie tyd? Waarmee hou ons onsself besig? Hoe is ons in 'n tyd waar ons nie kan gaan Bybelstudie hou by die kerkgebou nie, waar ons nie kan katechese gaan hou by die kerkgebou nie, waar ons nie 'n erediens by die kerkgebou kan bywoon nie? Hoe is ons besig om geestelik te groei? Elkeen persoonlik. En hierdie gaan nie net oor seminare bywoon of kursusse deurloop of wat ook al nie. Dit gaan oor die basiese waarheid wat by ons moet vasgelê word. Maar dit moet ons vir mekaar sê, dat hoe langer die stryd aangaan, hoe veller word die stryd en hoe erger word die aanslag, en moet ons in hierdie tyd ons fundament soveel sterker maak en moet ons seker wees van dit waarin ons glo. En dit bring ons dan by die derde een, en hierdie een staan in die middel vir 'n rede, want dit is die belangrikste een. En sien ons dat Petrus vir ons sê dat Jesus die hoeksteen is. Ons lees daar in vers 4 en 5, kom na hom toe, vers 4, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Natuurlik is hy deur die mense afgekeur, en dit het op die ouene beteken, dat hy aan die kruis gesterf het, maar dat hy die dood oorwin het, en dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy juist daarom, as gevolg van dit wat hy gedoen het, die hoogste eer ontvang, en dat hy die een is waaroor dit alles gaan. Die aanhalings wat Petrus hier gebruik dan uit die Ou Testament, uit Jesaja en in die Psalms, wil juist vir ons dit sê. Jesaja 28 vers 16, so sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fundament aan fundament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Broers en susters, dit wil net vir ons sê dat Jesus is die belangrikste. Hy is die een waaroor dit alles moet gaan, en dit is daardie fokus wat ons moet behou en wat vir ons gaan help in die situasie waarin ons onsself bevind. Jesus is die hoeksteen. Hy staan in die middel en hy is die een waarop ons moet bou die hele tyd. Goed, dan die vierde ene, lees ons dan verder daarin vers 5. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Laat julle as lewende stene opbou. Laat jouself inmessel in hierdie huis, in hierdie geestelike huis van die Here. Want wat gebeur as ons dit te doen is, is dit is iets wat met ons gebeur. As vers 4 sê, kom na hom toe, die lewende steen, dan beteken dit nader tot God, kom nader aan die Here, beweeg nader aan die Here, kom plak jouself aan die Here, kom nader, kom sê, Here, hier is ek. As hy sê, laat julle as lewende stene opbou, dan is dit hy wat dit doen, en dat ons na hom toe kom, tot die Here nader, en sê, Here, hier is ek, bou my in, u huis in, ek is tot u beskikking. Hy doen dit. En dat wanneer ons dit doen, beteken dit, broer en suster, dat ons met ander woorde nie alleen is nie. Dat ons deel vorm van 'n geestelike huis, van 'n gemeenskap van gelowiges, van 'n gemeente, van die kerk van die Here, van mense wat saam met die Here glo, en dat ons mekaar met ander woorde so kan ondersteun en dat ons so kan saam help bou aan die koninkryk van die Here. Maar dat dit ook beteken dat as jy jouself laat inmessel in hierdie muur in hierdie geestelike huis in, dan beteken dit dat jy het 'n plek. Jy vervul 'n rol. Jy staan jou plek vol vir die integriteit van hierdie muur, vir die integriteit van hierdie huis, sodat jy daar ook die gawes wat die Here vir jou gegee het op die plek waar jy is, waar hy jou inmessel, ook sal kan gebruik daar waar jy is om te help bou aan sy koninkryk. En dan die laaste een, dit bring ons dan by die laaste een, dat ons sy verlossingsdade sal verkondig. Ons lees dan daar in vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dat dit die rede is waarom hierdie huis gebou word, sodat sy verlossingsdade bekend kan word in die wêreld. En dat dit is waarna ons op die ouene ook sal strewe in die geestelike huis, dat ons sal aanhou om van sy verlossingsdade te vertel. En in 'n tyd soos hierdie, broer en suster, is dit belangrik dat ons dit sal doen, dat dit nie maar net 'n idee in ons koppe sal wees nie, maar die vraag is, hoe gereeld vertel ons nog vir mekaar van die groot dinge wat ons Here in ons lewens doen? En dat ons sal pertinent tyd en plek daarvoor maak om vir die mense rondom ons te vertel hoe groot is ons God en wat is die dinge wat hy in ons lewens gedoen het. En dat ons sal vertel van sy groot verlossingsdade. En dit bring ons by Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Daar in vers 5 wat hy sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring. Dit is die offers wat ons bring, nie offers om die Here tevrede te stel sodat hy meer van ons kan hou nie, nie offers vir ons sondes se vergifnis nie. Nee, ons bring offers van lof, ons bring offers van verkondiging, ons bring offers van aanbidding, ons bring offers van diens, van getuienis. En dit laat ons bietjie dink aan Romeine 12 wat sê, gee julleself as lewende en heilige offers. En hierdie lysie in vers 9 van benaminge wat Petrus hier gee, wat hy sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Dit sê nie net vir ons wat ons identiteit is nie. Dit sê nie net vir ons wat die Here van ons gemaak het nie. Dit sê ook vir ons die manier hoe dat ons in hierdie wêreld moet optree, juis sodat sy verlossingsdade verkondig kan word in die wêreld. Dat ons as die uitverkore volk, as die volk wat vir God afgesonder is, met ander woorde heilig gemaak is, dat ons as heiliges in die wêreld sal lewe en dat ons soos konings, soos priesters sal lewe, soos mense wat aan die Here behoort en dat ons daardeur dat ons daardeur die Here se werk hier op aarde voortsit as sy liggaam, as sy kerk. dat ons op so'n manier sal optree in die wêreld. Broer en suster, ek wil vir jou herinner aan iets wat ons eintlik verlede jaar en hierdie jaar oor en oor en oor en oor en oor vir mekaar gesê het, dat ons, wanneer ons hierdie woorde lees, sal onthou, maar dit is wie ons is, dit is wie ons graag wil wees. As ons sê dat ons gemeente, as Weskerk sê dat ons is 'n gemeente waar elkeen sy kerk is, dan wil ek jou herinner aan Efesiërs 1 vers 22 en 23, ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Hierdie geestelike huis waarvan Petrus praat, kom op die oune op dieselfde ding neer. En dat as ons dan praat van die boustene vir 'n nuwe kerk, dat ons kan sien, maar dit is dit waarmee ons gemeente ook graag wil besig wees. En as ons na daai boustene kyk van kommunikeer en liefde, hou aan groei, Jesus is die hoeksteen, laat jouself inmessel, verkondig sy verlossingsdade, en ons kyk so 'n bietjie dieper daarna, dan besef ons maar, dit is die dinge waarmee ons hier graag wil besig wees. As ons kyk na ons eie gemeente se geloofsgewoontes, dan sien ons dat dit eintlik maar goed daarby kan inpas, dat die boustene kan inpas by dit waarmee ons hier graag wil besig wees. As ons sê kommunikeer in liefde, dan is dit tog wat ons bedoel. As ons sê gee skaduwee, as ons sê hou aan groei, groei nader aan mekaar en nader aan die Here, groei nader. As ons sê Jesus is die hoeksteen, dan beteken dit ons wil gewortel bly in dit wat die Here aan ons kom bekend maak. Gewortel bly in die woord, in Jesus, dat ons die Skepper wil verheerlik daar waar ons is, daar met die talente en die gawes wat die Here vir ons gegee het. Laat jouself inmessel, verheerlik die Skepper, en dat ons deur die vrugte wat ons dra sy verlossingsdade wil verkondig. Here, dit is vir my so 'n groot bevestiging wat die Here vir ons gee, dat hy ons geroep het om sy kerk te wees, ook in 'n tyd soos hierdie, en dat ons daar waar ons is, die manier hoe ons mekaar ondersteun, die manier hoe ons vir mekaar lief is, die manier hoe ons kerk kan wees, besig is om te bou aan sy koninkryk. Mag die Here in hierdie tyd regtig vir ons daaraan herinner dat dit is wie ons is, dat hy ons identiteit kom bepaal het, dat hy van ons sy kinders, sy kerk, sy liggaam gemaak het, en dat hy vir ons geroep het om ook in 'n tyd soos hierdie sy kerk te kan wees. En mag ons, wanneer ons met hierdie boustene bou, op die hoeksteen, die lewende steen, die een wat die dood oorwin het, wat die hoof van die kerk is, mag ons dan net groei van krag tot krag, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van sy eer en van sy koninkryk. En mag die Here deur sy gees ook vir ons in hierdie tyd lei om juist dit te kan doen, en dat ons as gemeente, as kinders van die Here, waarlik 'n verskil kan maak vir sy koninkryk in 'n tyd soos hierdie, wat sy naam groot maak. Kom ons bid saam. Ja Here, ons dankie en ons loof U Here vir hierdie bevestiging, dat U ons identiteit kom verander het, dat U aan ons barmhartigheid bewys het, dat U van ons U kinders kom maak het. Here, ons besef vanoggend wanneer ons hierdie woorde lees, dat dit is wie ons is, en dat dit vir daardie rede ons so moet begin lewe, soos mense wat aan U behoort. Here, ons wil so graag bou op U as ons hoeksteen. En baie keer verloor ons fokus, verloor ons die fokus op dit wat belangrik is. En nou in hierdie tyd moet ons herevalueer en sien ons dat daar is soveel dinge waaraan ons idee gekoppel het van wat kerk is, wat nou nie eers meer daar is nie. En dat ons daarom opnuut wil bou op die hoeksteen, bou op U. Help ons Here om ons fokus te behou en U altyd in die middel te plaas van ons lewens, in die middel van ons besluite, van ons aktiwiteite, van ons strewe na dit wat U van ons verwag. Here, ons wil met hierdie boustene, met ons gemeente se geloofsgewoontes, wil ons onsself opnuut aan U kom wy, en wil ons voor U kom buig en sê, Here, hier is ons. Wil ons tot U kom nader en sê, Here, hier is ons, kom bou ons in in u geestelike huis, sodat ons ons rol kan speel, ons doel kan bereik wat u vir ons bedoel het. Ons deel kan doen vir u koninkryk. Here, ons bid vir die tyd waarin ons lewe, dat u die kerk sal oprig en sal toerus en sal sterk maak om deur u gees u werk hier voort te sit en dat ons getuienis net al hoe sterker en duideliker sal word, sodat die wêreld sal kan hoor van u verlossingsdade en dat u die enigste hoop is. Elke dag, nie net in 'n tyd soos hierdie nie, maar vir elke dag wat hierna kom tot in ewigheid, is u die een wat alles in die hand hou. Mag ons optrede, ons die manier hoe ons kommunikeer, die manier hoe ons groei, die manier hoe ons op u bou, die manier hoe ons onsself beskikbaar stel vir u werk, die manier hoe ons van u getuig, mag dit alles tot u eer wees en mag dit getuig van u groot en oneindige liefde, sodat die wêreld dit kan sien en dit kan leer ken. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, ek wil dan nou vir jou die geleentheid gee om die Here ook te dien met jou dankoffer. Jy sal sien al die nodige skakels is onder die video in die beskrywing. Daar is 'n link na ons SnapScan. As dit vir jou makliker is, kan jy die SnapScan app op jou foon aflaai en dit gebruik. Andersins is daar ook 'n skakel daar na ons webwerf toe wat al die nodige besonderhede het, ook ons ons bankbesonderhede. En in dieselfde asem wil ek vir jou dankie sê dat vir jou offervaardigheid in die afgelope 2 maande, al is dit moeilik, al gaan dinge swaar, het mense nog ruim gegee en die Here ook op hierdie manier gedien en geëer met hulle dankoffers. En kon ons as gemeente so ver nog al ons verpligtinge nakom. Prys die Here daarvoor en dankie ook vir jou getrouheid wat dit aanbetref. Dan broers en susters, sal jy sien is daar ook van hierdie Sondag af weer 'n skakel na ons katekese bladsy op ons webwerf toe wat jy weekliks ook jou kinders na toe kan vat en het daar 'n paar hulpmiddels is vir ons ouers om ook ons junior katekese so by die huis te kan voortsit. So gaan kyk gerus daarna, gaan loop 'n bietjie in, gaan kyk wat daar is om te lees en te doen. Ons sal hulle so weekliks opsit en dan kan ons voortgaan ook met ons katekese op hierdie manier. Goed, kom ons loof dan ook nou die Here. Ons het net nou het ons Hebreërs 13 gelees vers 15. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Kom ons doen dit dan ook met 'n lied en ons loof en ons eer die Here daarmee. Yeah.